slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Cazin,
Radio
Taš,
Radio, Radio Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanjica,
Radio Olovo,
Radio Oksigen,
TMK Radio,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrkonjišgrad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Pred nama je posljednje januarsko jutro i opet uz naše uobičajene teme koje se tiču nauke, kulture, medija i sporta. Pretežno ćemo biti na domaćem terenu, mada ćemo zaviriti u produkciju drugih biroa Radija Slobodna Evropa kako bismo vas uputili u teme kojima su se oni bavili. Što se muzike tiče, ovoga jutra ćete slušati ono što odabere naš producent Enes Hrničić. Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledao Rinko Golubović.
Posljednjih godina uglavnom se tvrdi kako će našu planetu ugroziti klimatske promjene, odnosno globalno zagrijavanje i velike vrućine.
ali neki stručnjaci tvrde suprotno. Slijedi novo ledeno doba. Izuzetno niske temperature koje su posljednjih mjeseci zabilježene u SAD, u Europi, Kini, Latinskoj Americi i drugim dijelovima svijeta promijenile su pogled na klimatsku budućnost. Dok se u Europi smrzavaju beskućnici, a na Floridi milioni tropskih riba i naranđe, jedan od vodećih UN-ovih teoretičara globalnog zagrijavanja, profesor Mohib Latif, vjeruje da je ovo tek početak zahlađenja. Prema njegovom modelu, koji se oslanja na prirodne cikluse, slijedi nam 30-ak hladnijih godina. One nisu neki trajni trend, već samo manja pauza u dugoročnom procesu zatopljenja, uvjeren je profesor Latif, jedan od autora izvještaja UN-ovog međuvladinog panela o klimatskim promjenama. NASA je objavila da će lansirati radar koji bi trebao da ispita greške i deformacije koje su se desile nakon razornog zemljotresa na Haitiju. Planiraju da lansiraju serije letjelica koje će biti opremljene savremenim vazdušnim radarima za ispitivanje anomalija i grešaka na zemljinoj kori. Radari će slikati deformacije koje su nastale na zemljinoj površini i ostale geološke promjene koje su neminovne poslije zemljotresa, a koje je moguće vidjeti jedino iz zraka. Laboratorij za avionski pogon u Pasadeni u Americi već duže vrijeme koristi ovaj sistem u ovakvim situacijama kako bi se ispitale anomalije poslije prirodnih katastrofa. U protekloj se godini magnetni sjeverni pol pomaknuo za rekordna 64 km, praktički pobjegao iz Kanade prema Sibiru i time zadao znanstvenicima još jednu glavobolju. Magnetni polovi i zemljino-magnetno polje stalno se pomiču, ali ovoliko kretanje nije zabilježeno otkada se ta kretanja prate, čak ni u posljednja dva desetljeća, koliko traju ekstremna, čak hirovita zbivanja na tom polju. Prema izvještaju koji je objavljen u magazinu Geoscience, danski naučnici iz Centra za svemirska istraživanja došli su do zaključka da su zato kriva kretanja u tekućem dijelu zemljine jezgre i vjeruju da sve to označava početak okretanja magnetnog polja naopako. To znači da bi magnetiziranje sadašnjeg sjevernog magnetnog polja prešlo na južni geografski pol i obrnuto. Okretanje magnetnog polja Zemlje ne znači kraj svijeta, već je u pitanju normalan proces kroz koji je planet prošao već više desetaka puta. Pomorci su magnetni sjever stoljećima koristili za navigaciju, iako je kompas u plovidbi danas uveliko zamijenjen GPS-om, kompasi se još uvijek koriste za podvodnu i podzemnu orijentaciju. Dijamant je ugljikov kristal, kao što je led kristal vode, može se rastopiti u tekuće stanje, a kristalizovani ugljenik, poznat kao dragulj, lakši od svog tekućeg agregatnog stanja, te bi pod određenim uslovima u okeanima tekućeg ugljenika mogli plivati ledeni bregovi dijamanata. Ta se fantazmagorija odmah stvorila pred očima naučnika Nacionalnog laboratorija Lawrence Livermore u Kaliforniji, nakon što su pod 40 milijuna atmosfera uspjeli najtvrđi poznati kruti materijal, dijamant, prevesti u tekuće stanje i još izmjeriti okolnosti koje su omogućile tako nešto. U prirodi se toliki pritisak javlja ispod duboke atmosfere, plinskih divova, planeta, kao što su Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Iako u Mendelejevoj periodičnoj tablici hemijskih elemenata ugljenik pripada strani na kojoj su metali, on ne pokazuje jednu važnu osobinu, nema magnetizma. Svjetska meteorološka organizacija objavila je da je potvrđeno kako je do sada najsnažniji udar vjetra od 408 km na sat zabilježen 10. aprila 1996. godine na otoku Barrow u Australiji tokom prolaska uragana Olivia. Skupina stručnjaka osnovana prije dvije godine pregledala je sve prikupljene znanstvene podatke iz svih zemalja i nakon završenog posla potvrdila novi rekord. Svjetska meteorološka organizacija podsjeća da su neki atmosferski poremećaji razvrstani ovisno o brzini vjetra. Tako primjerice, poremećaj postaje uragan, tajfun ili ciklon ako vjetrovi pušu brzinom većom od 119 km na sat. Uragan s vjetrom koji premašuje brzinu od 249 km na sat svrstava se u petu najvišu skupinu. Pronađen je lijek koji bi trebao omogućiti gotovo svakoj ozlijeđenoj osobi koja je doživjela veće krvarenje da preživi do dolaska medicinske pomoći. Testovi na ljudima trebali bi početi još ove godine. Novi lijek je za sada testiran samo na životinjama, a ukoliko bude imao isto djelovanje na ljude, mogao bi značajno poboljšati preživljavanje teških ozljeda. Ovo je posebno bitno kod osoba ozlijeđenih u automobilskim nesrećama ili na ratištima. Do sada je transfuzija krvi bila najčešće rješenje, iako se pokazalo korisnim i zamjenjivanje izgubljene tekućine sa slanom otopinom. Ono što trebamo je tableta ili injekcija koja će održati život do bolnice, rekao je dr. Hasan Alam iz opće bolnice Massachusetts u Bostonu. Njegov tim je već dokazao da valproična kiselina, inhibator HDAC, koji se već koristi za liječenje epilepsije, povećava preživljavanje životinja koje su doživjele veliki gubitak krvi.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Posljednje sedmice, preciznije 27. januara, u čitavom svijetu i na ovdašnjim prostorima, naravno, obilježen je dan žrtava holokausta. Ovaj je datum maltene posvuda otvorio neka bolna pitanja u vezi sa odnosom prema fašizmu i antifašizmu, a mi ćemo vas podsjetiti kako to izgleda gledano iz Zagreba. Ankica Barbir Mladinović.
Čujte, nije to baš sasvim marginalno, znate, kad na stadionima viču za dom spremni 10.000 ljudi, znate.
Istaknuti hrvatski intelektualac i publicist Slavko Goldstein pojašnjava da je za takvo ponašanje krivo puno faktora. Jednim dijelom riječ je o mladenačkom buntu, ali još uvijek postojećim mitovima u obitelji i nedorečenosti hrvatskih udžbenika. No napominje da Hrvatska nije iznimka i da suočavanje s prošlošću nije lako išlo ni u jednoj europskoj zemlji koja je bila pod dominacijom okupirana ili ratovala na strani Trećeg Rajha. Goldstein je autor sjajne povijesne knjige s naslovom 1941. godina koja se vraća. Pitamo ga dokle će se vraćati.
Sada je ta opasnost minorna, ali dogod žive nacionalizmi, dotle ona postoji. Ne bih rekao da je neposredna opasnost od vraćanja te godine. Naprotiv, zadnjih 10 godina mi imamo jedan stanoviti napredak u suočavanju sa prošlošću u hrvatskoj javnosti. Iako, naravno, imamo i recidiva nacionalističkih, pa čak i ekstremno nacionalističkih incidenata, ipak ide polagano, ali postepeno se u tom pogledu popravlja stanje.
U Hrvatskoj još uvijek čak 17 ulica nosi ime književnika Mile Budaka, ustaškog ideologa i zločinca, kao i jedan mjesni odbor u širem središtu Zagreba. Riječ je o mjesnom odboru u zagrebačkom Folnegovićevom naselju, pred kojim su se danas u povodu Međunarodnog dana sjećanja na holokaust okupili predstavnici nekoliko nevladinih udruga i predstavnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, te zatražili promjenu imena tog odbora u Lea Dojić, ime židovske djevojčice istaknute zagrebačke glumice prije Drugog svjetskog rata, koja je deportirana u nacistički logor smrti Auschwitz, preminuši već u transportu. Zahtjev je pročitao glavni tajnik Margelova instituta Salamon Jazbec.
Neprihvatljivo je da ime zagrebačkog mjesnog odbora po ustaškom ratnom zločincu Mili Budaku, nakon preimenovanja 91. godine iz imena mjesne zajednice Otona Župančića, nije smetalo brojne garniture gradskih i mjesnih vlasti, raznih političkih stranaka i gotovo neshvatljivo da je samo stanovništvo gradskog područja koje obuhvaća taj odbor tako stanje 19 godina toleriralo.
Na slučaj Budak upozorio je sinoć u zagrebačkoj židovskoj zajednici i novo izabrani hrvatski predsjednik dr. Ivo Josipović, kazavši kako je holokaust poruka zla koje moramo nadvladati, te da i u našem susjedstvu i danas postoje tragovi tog zla kojeg nismo uvijek svjesni. Njegove riječi potvrđuje na neki način naša kratka anketa među građanima mjesnog odbora Mile Budak, koji nisu sasvim sigurni trebali mijenjati ime.
Mene više Thompson smeta nego on.
Ima i drugi Mile Budak, a nije samo on jedini.
Mile Budak, književnik i ustaša.
Ne znam. Pa ne znam, mislim, ne smeta me posebno.
Nisam ni znao nek bude, kaj me briga.
Ne zanima.
Pa nek se dogovore, ja ne bi baš o tome puno.
Povjesničarka i predsjednica savjeta spomen područja Jasenovac, doktorica Zorica Stipetić, misli da holokaust ni kao pojam, a ni povijesna činjenica nije dio hrvatske društvene svijesti.
Moj je dojam da se u Hrvatskoj antisemitizam pojavljuje marginalno i povremeno, ali je NDH, čija je bit izražena u holokaustu i genocidu i zločinu općenito, prilično rehabilitirana i postoji danas ne samo u simboličnim sferama, nazivima od novca do institucija, nego u apsolutno prihvaćenoj, a lažnoj vladajućoj frazi da smo protiv svih totalitarizama. Tako se relativizira, a zatim i poništava velik dio hrvatske novije povijesti, a smatram da je to zastrašujuće opasno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Fill up your
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Idemo do Podgorice, jedne nove zamke za tamošnje učenike. Umjesto, kao što to radi čitav normalan svijet, djecu istoriju uče iz jednog udžbenika, Crnogorci će svoje gimnazijalce iz dva, naročito kad su u pitanju znamenite ličnosti iz nedavne nam prošlosti. Poslušajmo Predraga Tomovića.
Da li je prijedlog o dva udžbenika truli ili pravi kompromis, to više nije toliko važno, koliko činjenica da su gimnazijalci sada dovedeni u situaciju da će najvjerovatnije izučavati istoriju na način koji odgovara ubjeđenjima i ideološkim stavovima njihovih predavača, a ne istorijskim faktima. To je svojevrstan apsurd za koji je odgovorna politička elita, kojoj ne odgovaraju istorijske činjenice navedene u knjizi, kaže koautor oba udžbenika istorije, profesor Šerbo Rastoder.
Ako su oni skazali nepovjerenje prema autorima na način na koji su oni interpretirali i predstavili određene činjenice, onda je još problematičnije da takvu odgovornost prepuste nastavnicima, njihovom političkom i svakom drugom refleksu, jer na taj način će stvoriti po meni jedan vrijednosni haos. Moje mišljenje da se na ovaj način nije postiglo ništa, izuzev što je određena politička elita, nezadovoljna svojom slikom u ogledalu, vjerovatno našla način da se ta slika oboji na bojama koje su za njih poželjne.
Prijedlog da gimnazijalci istoriju izučavaju istovremeno iz novog udžbenika kao i onog koji je bio u upotrebi do prošle godine ne daje ništa više prostora za politizaciju nastave, kaže Božena Jelušić, predstavnica komisije koja je predložila takvo rješenje.
Mogućnost da bude ideološki osmišljena nastava istorije nije ništa ovim veća. Ništa veća, naprotiv, po mom osjećanju, ovo je direktno priznanje da se istorija stalno i savremena mora preispitivati. Po mom osjećanju, ovo rješenje nosi strašno veliki potencijal pozitivan. On je priznanje da se mi nismo suočili sa sopstvenom prošlošću i zato nam upravo ovo i treba. Dobro je da se konačno neko interesuje šta đaci uče uopšte.
A kako stvari u praksi stoje, možda i gimnazijalci do odluke recenzenata o sudbini spornog udžbenika neće ni izučavati dio o raspadu SFRJ i ulozi crnogorske vlasti u ratu 90-ih. Ponovo slušamo Boženu Jelušić.
Negdje će vam nastavnici reći, ako budu iskreni, da do te lekcije raspad Jugoslavije gotovo da u toku školske godine teško i stignu. Znate, to je na samom kraju, znači u junu mjesecu, po onom rasporedu gradiva. A ako ipak stignu, činjenica je da u učionici ne postoji samo jedan udžbenik istorije ili sada dva. Postoji istorija koju ima porodična, koju ima i nastavnik i svaki učenik. I postoji zemlja u kojoj 200 godina, što reče moj kolega pisac Dragan Radulović, ljudi jedni drugima duguju krv. I postoji jedan čitav rašomon istorije.
Zašto se digla prašina oko novog udžbenika istorije? Zato što na 220. strani između ostalog piše da je aktualna crnogorska vlast povela zemlju u rat 90-ih, te da je tadašnju političku ideologiju podržavao mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Autori Šerbo Rastoder, Radovan Papović i Said Šabotić odbili su da izmijene lekcije u kojima se još navodi i da su pripadnici snaga bezbjednosti Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije 90. godina počinili ubistva u Bukovici. Podsjetimo, autori tvrde da su otac i sin Hajro i Ejub Muslić ubijeni od strane bezbjednostnih snaga Savezne Republike Jugoslavije u akciji progona muslimanskog življa 90. godina, dok crnogorska uprava policije zbog tog zločina, kako je saopštila nevladina organizacija Amnesty, potražuje pripadnika zelenih beretki Ismaila Milatovića zvanog Car. Novi udžbenik istorije prošao je sve procedure do objavljivanja, a niko od nadležnih institucija školstva do danas nije osporio niti jednu činjenicu objavljenu u tom štivu. Profesor Šerbo Rastoder očekuje da politika ovoga puta izgubi bitku pred istorijskim činjenicama.
Iz razloga što znamo kao autori udžbenika, a i znam kao jedan od začetnika reforme školstva u Crnoj Gori, da u stvari nastavnici najveći dio lekcija koje predaju uče upravo iz tih udžbenika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kiss of fire.
respect you.
Nekoliko dana promovisan je dvobroj 25-26 časopisa Sarajevske sveske. Radi se o jednom veoma važnom regionalnom kulturnom projektu o kome ću razgovarati sa izvršnom urednicom Vojkom Smiljanić-Đikić. Vojka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pred nama je evo 25. broj ovog uglednog časopisa. Pa šta nam to donose te kukoričene Sarajevske sveske?
Vidite, ovaj broj je posvećen mladima, tako smo ga i nazvali mladi. Iako su mladi prisutni apsolutno u svim brojevima, nema ni jednog broja gdje nemaju i mladi, ali hteli smo ovim brojem prosto da im damo podršku, da im prepustimo stranice sada već uglednog dobrog časopisa, to sad svi govore, jel? I mislim da smo napravili ovaj veoma dobar izbor i dobar potez. Vi sada imate pred sobom prvo teoretske uvodne tekstove, nekad su te tekstove pisali jako mladi ljudi, kao ovdje bosanski kritičar Sokolović, ali imate i potpuno već etablirane kritičare i istoričare književnosti kao Jagnu Pogačnik, koja je napravila hrvatski pregled. Veoma dobar Aga Poloni iz Prištine napravio šta se dešava, nova književnost u novoj državi, šta se dešava na Kosovu. I vi sad zapravo imate antologiju stvaralaštva mladih u ovome delu sveta, veoma zanimljivu. Naravno, nisu oni svi podjednako dobri, oni neki su apsolutno na početku, neki imaju knjigu, neki nemaju knjigu. Ali oni su pokazali sada da je to jedna nova generacija koja dolazi, zapitana naravno, uznemirana, ima tu i eho rata i svega.
Uglavnom u pitanju su autori iz čitavog regiona, što je zapravo osnovna ideja, osnovni koncept čitavog projekta.
Da, to je, cijeli projekat je počeo pre 10 godina, vi znate tu istoriju, da. Mogu ja i da je ponovim, jeli? Mislim da je ta početna grupa Visković, Milica Nikolić u Beogradu, ovdje Marko i ja, Nikola Kovač, u Zagrebu Visković, Šnajder, Novak i Aleš Debeljak u Ljubljani. Mi smo počeli da se dopisujemo prvo. I radilo se o pregovorima, dok jednom smo napravili konačno s pomoć francuske i švedske ambasade u Sarajevu sastanak, onda smo ga zvali virtuelni board od te grupe ljudi. To je jedan projekat koji je nastao više da dokažemo i sami sebi da nismo kapitulirali pred tom najezdom rata i očaja i tih deoba, da mi možemo sarađivati, da pokažemo i novoj mladoj generaciji, i da to je važan ovaj broj. Dobro, to su sad različite države, različite donekle jezici, jeli, srpski, hrvatski, crnogorski, bosanski, ovamo ima Slovence i Makedonce, jel, oni tako imaju, znate, razlike. I evo, to je tako počelo.
Da,
I sami često, ja znam iz početka, to je toliko bilo nesigurnosti, hoćemo li, kako ćemo, na kraju nemojte zaboraviti da smo bili na početku dosta često i napadani i u Sarajevu i u Zagrebu. I neki su nas ignorirali, sad je to više nemoguće. Sad je to veoma ozbiljna stvar, ozbiljan vodič kroz književnost regiona, veoma značajan za slavističke studije u svetu, veoma značajan. Taj nukleus tog velikog slavističkog studija ovog dela sveta je zapravo u krizi. Oni ne znaju sada da otvaraju 5-6 katedri, nemaju ni snage, verovatno ni novaca, zato ove opet zemlje nemaju snage, ja pretpostavljam, ni da podrže takve projekte. Oni su se odjedanput u sarajevskim sveskama našli i to je sada za njih vodič. Oni su sigurni da u sveskama neće biti objavljene niko iz bilo kojih razloga, izuzev tih pravih razloga. Znači, to je značajno, to je dobra književnost, to je pravi izbor. I sad imam utisak da sad je za njih možda to i značajnije nego za nas, možda greže, što tako.
Da,
ali način na koji oni iščekuju sveske, i dolaze mi tu profesori slavistike u redakciju, traže brojeve, komplete da naprave. Oni sad imaju, pogledajte, kao udžbenik zadnjih 15 godina šta se tu dešava. Imaju žanrove, imaju pojedinačne teme obrađene. I evo, to vam je to.
Da. Evo, ja isto poznajem dosta ljudi koji sarajevske sveske uzimaju kao najreprezentativniji, najvažniji kulturni projekat na prostorima bivše Jugoslavije. Bilo je posljednjih godina nekoliko pokušaja u vezi sa integracijom nekad zajedničkog kulturnog prostora. Uglavnom su bili kratkog daha. Evo, ni ovom pokušaju, tako se barem činilo, nisu davane osobite šanse kad je dugovječnost u pitanju. Kako zapravo uspijevati održati ovako visoke standarde kroz sve ove godine?
Čekajte,
jer lako je krenuti, ali teško je održati sve to.
Pa gledajte, vi kad pregledate ko je sve u redakciji, pa ja nekad imam utisak da smo mi okupili najbolje ljude iz tog jezika, iz tih književnosti, stvarno. Ne mogu sad ja sve da ih nabrajam i da im se divim odavde, ali pogledajte, slovenačka moćna redakcija, Debeljak, Novak, Mitja Čander, najmlađa generacija, dakle tamo i generacije imamo pokupljene. U Hrvatskoj, pa to je hrvatska elita. Visković, Schneider, nezamenjivi, dve lepe dame hrvatske književnosti, Sibila Petlevska i Matanović, Kamiljenko Jergović. U Srbiji isto tako imate veoma dobru grupu, imam sjajnog ovog urednika iz Crne Gore i Kosova, Basrijeka Pričija i Nikola Idisa. Pa kako biste sastavili, pa to je kao neka vrhunska fudbalska reprezentacija. Ne može da izgubi utakmicu takva reprezentacija.
Dream team, jel?
Ja, pa krasan tim, ja ih stvarno volim sa nekom velikom, velikom nežnošću i divljenjem. I onda je lako napraviti dobar broj. Zapravo možemo da napravimo koliko hoćete brojeva. Naš je veliki problem, naravno, finansiranje. Nas pomaže od prvoga dana Fondacija Soros, veoma ozbiljno Fondacija Soros, i zemlje Skandinavije, Norveška, Finska, Švedska i Danska. To su ti glavni donatori. I onda se vrlo rano uključila Slovenija. Tako se sklopilo. Eto, hvala Gospodu Bogu i u tome regionu koji se stalno citira kao nekakav negativan u ovom ili onome smeru. Odjedanput imate tako blistav primjer saradnje i to što ste rekli. Uporno uporno izbrojao broj dobar. Neću da kažem bolji, ali uporno dobar. Ne popuštamo.
Da.
I sad ako se ostvari ovaj projekat, mislim da će se ostvariti, da nema govora o tome, slovenačka vlada će otvoriti mali ofis sa jednim čovjekom u Sloveniji u okviru jedne izdavačke kuće, sa jednim čovjekom koji će sada godinu dana da radi, da izučava i ovo naše zapadno-balkansko tržište i evropsko tržište i institucije zainteresovane, slavističke studije u svetu. Ja mislim da onda krajem ove godine mi ćemo imati jasnu predodžbu, u kojoj meri i kako će Slovenija dalje da se bavi sarajevskim sveskama. Dakle, veoma ozbiljno oni uzimaju to kao jedan model saradnje unutar regiona i u Evropi. Dobili smo jednu donaciju jednokratnu od bosanske vlade, nadamo se još, dobili smo srbijanske vlade, dobili smo od crnogorske, što je vrlo značajno, jel tako? Sve su to jednokratne, to nisu nikakve sistemske, pa da smo deo nekog finansiranja grada ili grad nas ignorira, apsolutno, mislim. Zaprepašćujuće nas grad ignorira, a zovemo se sarajevske sveske. Yeah. I gdje god idemo, kad smo bili u Briselu, najviše su me novinari pitali o Sarajevu, o blokadi Sarajeva, kako sam preživjela, puno više nego o sveskama, shvatate? Mi gdje god dođemo, Sarajevo je u prvom planu, a Sarajevo kao da ne postojimo, boga mi.
Vojka, uređivački tim je promovisao sveske u svim državama regiona. Naravno. Mene sad zanima dojam, da li se i u kojoj mjeri širi ovaj krug poštivalaca ideje o prednostima činjenice, da se dobro razumijemo. Znači, ne ostajete u onom krugu slično mišljenika.
Pa znate kako sada magistarski radovi, doktorati, sad sam imala u rukama jedan magistarski rad, bibliografija sarajevski sveski, urađen ovdje na Sarajevskom univerzitetu, na Zagrebačkom univerzitetu. Zvonko Kovač uporno daje sarajevske sveske kao magistarske radove. I zato vi sad imate taj fenomen potražnje za prvim brojevima, koju više nema. Imamo arhivske primjerke, naravno. Pa ima i ta anegdota da juče je neko ponovio da 1000 kuna u Zagrebu neko traži oglasom neki broj. Ali su znakovite i te anegdote i one su značajne, je li tako, za taj časopis. Znači da, mi ulazimo pouzdano, sigurno, ali čoveče, 10 godina borbe.
Vojka, ja se zaista nadam da će sad ovakvi razgovori biti češći i u svakom slučaju hvala još mnogo.
Hvala vama velika.
Mnogo lijepih tekstova.
Hvala vam velika.
We all carry the cross and speak what we're taught. Lies and money become the white man's god. We've burned all our bridges, won't you man it? The time has come now to draw the line. You know you got to stand for what you believe. You know you got to stand for what you believe. What you believe. Hold
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te ona o sportu. Najprije kolege iz tuzlanskog Radija Slon koji svaki put za vas prebiru internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Avatar je postao najunosniji film svih vremena. Učinio je to nakon 41 dana u kinodistribuciji, a trenutno zarada mu je 1,858 milijardi dolara. Titanic je ostao na 1,843 milijarde, tako da bi ubrzo mogao postati i vjerovatno hoće prvi film u istoriji koji je zaradio preko 2 milijarde dolara dok se prikazivao u kinodvoranama. Kod kuće je zaradio 555 milijuna, Titanic okruglih 600 milijuna, dok je u ostatku svijeta zaradio 1,3 milijarde dolara. Titanic 1,24 milijarde, tako da jedini rekord koji još ne drži onaj koji se odnosi na zaradu na američkom teritoriju. Nema baš mnogo detalja o budućim projektima Roberta De Nira, ali kako se saznaje, postoji mogućnost da se slavni glumac vrati tumačenju Jacka Walsha, jednog od najsmješnijih filmskih likova, u nastavku filma Midnight Run. Another Night in Sac City uz Casey Afflecka, De Niro će također imati ulogu u filmu o teškom odnosu između oca i sina, snimljenom prema memoarima Nicka Flynna. U filmu Selma režisera Lea Danielsa, De Niro će preuzeti ulogu Georgea Walsha, guvernera države Alabama i četvorostruku kandidata za predsjednika, koji se suprotstavlja Martinu Lutheru Kingu. Samuel L. Jackson i Josh Duhamel pristali su se pojaviti u nadnaravnom thrilleru Sympathy for the Devil režisera Buze Jakina. Radnja filma će pred advokate Jacksona i Duhamela postaviti zadatak da zaustave atentat na harizmatičnog propovjednika. Njih dvojica će uskoro uvidjeti da iza svega stoje mnogo snažne sile i da svjedoče velikom sukobu raja i pakla. Zvuči zanimljivo i savršeno za akcijski film sa Samuelom L. Jacksonom, a prema izvještajima bi film morao biti kontroverzan i nasilan. Uskoro se očekuje vijest s početka snimanja, čim se riješe sitni financijski problemi. Momci iz benda Moose otkrili su BBC-u da bi htjeli napraviti dokumentarac, ali ne tipičan samo s njihovih koncerata, nego da fanovi vide kako oni žive, putuju i šta se događa kada nisu na pozornici. Htjeli bi napraviti nešto kao što je Nirvana napravila sa dokumentarcem Live Tonight Sold Out. To je bio najbolji tour dokumentarac koji sam ikad vidio, jer je riječ samo o životu na cesti s malo muzike tu i tamo, ali i dosta drugih malih događaja sa strane, rekao je basist grupe Moose. Thank you.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Jutrošnjih nekoliko rečenica posvećenih sportu usmjerit ću na jednu reprezentaciju iz susjedstva, ali ne potpuno bez uloge naših ljudi. Pretpostavljam, naravno kako pogađate, da je u pitanju rukometna selekcija Hrvatske, koja je još jednom iznenadila, maltene fascinirala sportsku javnost, mada dok nastaje ova priča još uvijek nisu dogurali do kraja. Ali blistava pobjeda nad aktualnim evropskim prvacima i kao beton čvrstim dancima jednostavno tera da ne propustim priliku. Ko zna naime šta se može prečim pokazati naredne nedjelje. Elem, ono što je zaprepašćujuće čak i najboljim poznavaocima ovoga sporta je činjenica da su kauboji, tako ih popularno kod kuće zovu, već punih 15 godina u samom vrhu svjetskog rukometa, da ne postoji medalja koju nisu usvojili na kontinentalnom ili planetarnom planu ili na olimpijskim turnirima. Skoro da ne postoji vrsta koja je tako dugo dominantna, koja je tako lako preživjela takozvane smjene generacija i tako uspješno valorizovala sistematičan i stručan rad također savršene reprezentacije logističara i trenera. Ovoga puta Lino Červar je u susjednu Austriju odveo za sport u kome je zrelost dolazi nešto kasnije, praktično golobrado društvo, ali kao da se ništa nije promijenilo. Fanatična borbenost, potpuna posvećenost timu, granitna odbrana i sjajne improvizatorske sposobnosti pojedinaca adaktirali su prvake više nego ubjedljivo, a gledalac ove velike utakmice gotovo da nije imao priliku ni pomisliti kako će Danci uopšte uspjeti doći do daha, kamoli pobijediti. Može biti da će neko pomisliti da sam sve ovo ispričao samo zato da bi dao dodatni značaj činjenici kako su protagonisti ove pobjede zapravo bili naši momci, golman Mirko Alilović i desni bek Denis Buntić. Prvi je skinuo čak 17 udaraca igračima koji imaju neobično visok procenat realizacije, što bi reklo da im je odbranio više od polovine udaraca. Učinak za čistu desetku, ocjenu koju zaslužuje i drugi Hercegovac Buntić, koji je, pretpostavljam, odigrao utakmicu karijere. 8 golova uz samo 2 promašaja i sve to iz igre, dati jednoj od najmoćnijih odbrana u rukometu uopšte, ravno je senzaciji, a k tomu ovaj igrač pružio zadivljujuću partiju i u odbrambenim zadacima na kojima je dosad isključivo zlorabljen. Ovaj su dvojac svi u susjednoj Hrvatskoj proglasili junacima i kreatorima pobjede unatoč činjenici što je u sastavu nekolicina svjetskih veličina. Vrlo je važno prisjetiti se da su obojica ne tako davno igrali u našem izviđaču i da su bili na pragu reprezentacije BiH. Bili, ali ga nisu prešli. U potragu za srećom, vjerovatno na vlastitu sreću, krenuli su drugim smjerom. Nas ovdje ostavili da tugujemo, da nagađamo šta bi bilo kad bi bilo, svivimo nad sudbinom zemlje koja nema čime zadržati svoju najbolju djecu i da se pitamo kad će i da li će im ikad stvoriti normalne uslove.
Silence is mine, and now it's over now. change the world, but no one can take away your heart. Your silence is broken now, it's over now. The words have been spoken, and with every word you say, you go away. The tears of another.
Malo muzike, malo priče, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Ludo Kovac.